Hortxe ginen Iruñean duela ba segundu gutxi Eva Aranguren babilduko Iruñako zinegotziarekin San Ferminak berriz ere izpide bait ditugu kasu honetan UPNek bilduko udal gobernuari txupinazoa jaurtitzea ukatu ondoren iritzi hori hortxe bildu dugu eta jarraian ba gaurko eguneko albiste nagusia aipatu behar dugu indarkeria sexistak utzi duen azken heriotzaren inguruan ba izan ere ba urteko lehendabiziko litzateke baina beste kasu askoren segida tamalgarria da iazkoan 4 emakume erail zituzten Euskal Herrian bikotekide edo bikotekide hoiek eta bueno atzokoan jakin genuen aurtengo lehena heriotza bai baina beste hainbat aurpegi ere baditu indarkeria sexista guztion eta hitz egiteko Miren Aranguren dugu telefonoz bestalde bilgune feministako kidea Gabon Miren
Kaixo Gabon
Gabon, bueno, miren, ez dakit gaurko egun honetan, zein mezu nabarmenduko zenuke horrelako kasu berri batekin aurkitzen garenean?
Bueno, nik uste azkenean askotan esan degula, ez horrelako kasu baten aurrean, erakusten dula argita garri nunda honez, gizarte hau oraindik orain, eta askotan ematen, bueno, ematen dune edo instituzionatik, erakunde publikoetatik, zenbait boteretatik bideratzen dane diskurtso, berdintasunan diskurtso horren aurrean, bueno, lurreratzen laguntzen diguela, ez, hori txarrez horrelako berriek, ez, eta demostratzen digutela, oraindik indarkeria biziri daola, eta gainera patriarkatuaren tresna nagusia dala emakumeak nahi ditun toki horretan kokatzen jarraitzeko.
Horrelakoetan, horrelako heriotz kasu baten aurrean batez ere komunikabideak eta bueno, jendartea berak asko hitz egiten du kasu hauetaz, baina egia esan egunerokoan iristen dira, aipatzen ditugu eraso eta tratu desberdin askok egunerokoan aipatzen dituen eraso hauek agerian erakusten dute, esan dugu, baina bueno, izkutuan diren beste eraso guzti hoietaz konturatzen alda oro har jendartea.
Bueno, nik uste oraindik ez degula kontzientzia hartu benetan indarkeriak dakan dimentsioan, ez? Euskal Herrian 45-40 urte joan mugimendu feminista lanean gaur egun ezagutzen dugun mugimendu feminista hori behintzat, eta hasiera-hasieratik esan izan degunetan egiturazkoa dela indarkeria, ez da bakarrik, ez eremu ezberdinetan eta adierazpen askotarikoak dazkala, baizik eta oraintxe aipatzen una, ez, patriarkatuaren tresna nagusia dela, hau da, emakumeak ez gaude horrela, guk aukeratu degulako, baizik eta norbaitek indarkeria baliatuta horrela zapaltzen gaituelako, ez da, nik uste horretaz ez gehala, oraindik kontziente. Ikusten ditugu adierazpen batzuk, baina ez gehana kontziente da, emakumeok egunero, indarkeria sexista sufritzen degula, diskriminazioa pairatzen degun eremu guztietan, ez? Eta horrei aurre egin behar diogula egunero. Estrategia ezberdinak baliatu behar ditugula horrei aurre egiteko, ez? Nik uste horren kontzientzia oraindik ez daukagula. Egia da arazo oso pertsonal eta individual bate izatetik eta incluso tabu bat, ez? Izan zan garaiak ezagutu ditugula ere bai eta arazo sozial bat, ez? Oain planteatzen, arazo sozial bezala planteatzen dela, baina nik gaituko nioke arazo politiko bat bezala eta jendarte egituran daon arazo bat bezala konsideratu behar degula, eta horrei hortik aurregin, ez? Jendarte egiturak aldatzetik egingo baitiogu benetan aurre.
Estrategiak aipatu dituzu miren, egun balda estrategia eraginkorrik, bai erakundeen partetik edo politikarien partetik?
Bueno, gure ustez neurri asko hartzen dira, baina nik zalantzan jartzen dut benetan, aber, indarkeriari aurre egiteko plan estrategikorik daon, ez? Bueno, nik behintzat Euskal Herrian ez dut ezagutzen momentu honetan plan integral bat, eremu ezberdinetan aurre egin nahi diona, adierazpide ezberdinei erreferentzia egiten diona, bitarteko koordinatu batzuk planteatzen dituna, erakunde publikoen maila ezberdinetan, udal mailan, diputazio mailan, Eusko Jaurlaritza edo Nafarroako parlamentua edo beste motatako erakundeetan, hori ez da existitzen momentu honetan, existitzen diena dira neurri batzuk, existitzen dira plan batzuk, existitzen da kasu batzuetan borondate pila bat, zegia da erakunde publikoetan, badaudela teknikari, gizarte langile, bueno, zinegotzi eta feminista desentere bai lanean eta borondatea badao, ez? Gauza, bueno, pues martxan jartzeko neurri ezberdinak, babes mekanismoak bereziki eta prebentziorako, bueno, pues planak, ezkidetza programak ere zenbait ikastetxetan eta bar, baina gure uzetan gelditzen zaigun edo dakaten erronka erakunde publikoek da benetan zerbait koordinatua, integrala eta plano estrategiko batean kokatuko dena. Ez neurri isolatu eta urgentziazko neurri batzuk bilduko dituna.
Bueno, beraz, borondatea izatetik, hitzetatik ekintzetara pasatzea hori xe litzateke gakoa, ez da, bai, zuk aipatu duzun arlo guztietan, hezkuntzatik hasi eta beste sektore guztietara. Hezkuntza aipatu duzula, azken, txostenak edo informe batzuk esaten dute, batez ere gaztetxoen artean, indarkeria beste mota batera edo eraldatzen ari dela, errorotik aldatzeko hezkuntza hemen ere baliagarria litzateke, ez da?
Guk beti kokatu dugu hezkuntza eremu hori, eremu estrategiko bat bezala eta hortik gauza asko aldatu daitekeenan eremu gisa, baina errifikatuko nahi zakatu, baina iritze zait oso garrantzitsua dela koordinatuta egotea beste eremuetan emango ditugun pausuekin. Hau da, ez zertarako ez digu balio sekulako hezkidetza programa martxan jartzea, adibidez zehatua jarriko ete, gerora gure gazte danak larumata eta igandean, edo ez dakit nori izatean, oigandetan, el conquistador del fin del mundo ikusten egongo badia, inongo kriterio edo irizpide kritikorik gabe, ez? Bultzatzen diana, pues la guerra de los sexos, gizonak diaolakoak, emakumeak bestelakoak, hauek balio duen ontako, besteak ez dakitzertako. Zanet, komunikabideetan, bai, garatzen ez baditugu edo, mugak ez badiziogu jartzen, gaur egun komunikabideetan garatzen ari dian, pues programa, publizitate eta bar, gero ora, hezkuntzan egiten deguna, eragina izango du, noskita egiten jarraitu behar dugu, baina oso baldintzatuta egongo da. Edo ez badegu gurasoekin lanketa espezifiko bat egiten, edo lan merkaturatzean ez baditugu neurriak hartzen. Zene, eta azkenean, hezkuntzatik noski hasi behar degula, baina beste hainbat eremutan egingo dien pausoek lagunduta. Bestela nere ustez, hankamotze geldituko zaigu, eta gehituko nioke gaur egun dakagula erronka oso potente bat, sare eta internet eta sare sozialetan mugitzen den guztiarekin. Bai, kontrol mekanismo berriekin, komunikatzeko forma berriekin, sozializatzeko modu horietan, bai, indarkeria nola ematen nahi dan, aztertzen nahi gea, baina nola egin aurre oraindik, zaitasunak dazkagu, ez? Gure eskutatik asko eskapatzen dian gauzak dira, dana mundu virtual batean ere gertatzen dian gauzak dian, haiz eta errealitatean egunero afektatzen nahi dian. Ordu, nik uste erronka ezberdinak dazkagula, baina insistitzete hor koordinazioarena eta integraltasunarenak nik uste garrantzi berezia hartzen dula indarkeriaren trataera.
Miren, ez dakite azken urteetan, kontzientzia feminista areagotu den, borroka feminista kaleak hartu dituen, nola bizitu duzu hau?
Hemen nire iritzi propia emango dizut, baina esango nuke momentu honetan Euskal Herrian daon herri mugimendu oso potente batean bilakatu dela mugimendu feminista. Beste mugimendu asko, krisi potenteak jasan dituztenean ere bai, uzete bizira ondegula feministok eta naiz eta, ezagit gu ere abiatzegea ez gehala inoiz izango masa borroka bat eta oso jendetsua izango dane zea batetik, ez, borroka batetik, orduan igual gutxiagokin konformatze gara ez dakit, baina egia da orain dela urte batzuk, orain dela 10 bat urte egiten genuen irakurketa non daude emakume gazteak, generazio berriak, belaunaldi regenerazio hori aber emango tezan edo ez, nik uste horre, bueno, lan txukuna egindala zenbait erakunde feministetatik, elkarte feministetatik, baita ere, ikastetxeetan ere eragiten du, ez, beste referentzia batzuk lantzea ezkidetza programetan, edo unibertsitateetan ere, masterrak egotia, edo, bitarteko ezberdinak martxan jarri dira azkeneko urteetan, eta esango nuke mugimendu feminista Euskal Herrian ere, nahiko bateratu dala, ez, zenbait borroketan, eta horrek, indar berezia eman digula, eta referentzia politiko potentea sortu dela. Orduan esango nuke ez gaudela nahiko genuken bezain osasuntxu, beti ambizioso izan behar da ere bai, ez eta beti mobilizazio soziala handiagoa bultzatu nahi dugu, eta baina esango nuke osasunaz ez gabiltzala gaizki, azkenengo martxoaren 8a uste badela adierazle potente bat, ez, hor nastu zaigu ere bai abortatzeko eskubidea mugatuko duen lege proposamen berriaren erasoaldi guztia, eta hor mugimendu feministak erantzun oso potentea eman du, baina esango nuke jendeak, orokorrean herritarrok erantzun degula ondo, eta inoizko mobilizazio potentenak izan dira hiriburuetan, herrietan sekulako mobilizazioak egin dira. Orduan, nahiz eta martxuan kondensatu, kasu honetan behintzat, ustet osasuntxu gaudela, eta etorriko dela oraindik emaitza politagoak ikusiko ditugula.
Bueno, beraz, osasuntxu zure irudikoz, asko dago egiteke, ezkorrak ez gara izango tira, behin hasita, gauzak aldatzeko, gauzak egin behar direlako. Ez dakite, Miren Aranguren, beste zerbait gehitzeko bazenu aprobetxatu azken minuta hauek?
Erailketan aurrean bihar mobilizazioak egongo diala hiriburu eta herri pila batetan, eta nik uste garrantzitsua dela oraindik orain kalera ateratzea, erantzun bat ematea, gure diskurtsua sozializatzea, eta beraz jende guztia animatzea bihar mobilizazioetan parte hartzera, eta lanean jarraitzera, ez? Martxoan besteik ez gelditzeko, baizik eta urte guztian zehar borroka feministarekin bat egitera.
Miren Aranguren, Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko gurean izateatik beste behin eta beste bat arte.
Vale, zuei.
Ongi izan.
Gerarte.
Berdin. Aio.